Qirg'iziston va Tojikistonga safar qildi. Tashrifi davomida u o'zaro hamkorlikni kengaytirishga oid qator hujjatlar imzoladi. Eron bir necha yildan beri Tojikistondagi Sanktoda 2 GESI qurilishini moliyalashtirmoqda. Biroq Tehron hozircha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida bahslarga sabab bo'lib kelayotgan Rog'un GESI qurilishida ishtirok etish istagini bildirgani yo'q. Eron bo'yicha rossiyalik tahlilchi Rajab Safarov Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga urinib kelayotgan Eron mintaqadagi vaziyatni chigallashtirishi mumkin bo'lgan ishga qo'l urmaydi degan fikrda. Unga ko'ra, Tehronning barcha xatti-harakati faqat qo'shni davlatlar bilan ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish va mintaqada barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Rajab Safarov fikricha, O'zbekiston va Eron o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlikning kengayishi O'zbekiston-Tojikiston o'rtasida energetika sohasi yuzaga kelgan bo'hronli vaziyatga ta'sir etishi ehtimoldan yiroq.
Те проекты, которые вызывают озабоченность соседних государств, я не думаю, что Иран готов будет
Men Eron qo'shni davlatlarda xavotir uyg'otadigan loyihalarga siyosiy yoki boshqa tomondan bosim ko'rsatishga, ayniqsa iqtisodiy faoliyat ko'rsatishga tayyor deb o'ylamayman. Masalan, Eron hech qanday sharoitda Rog'un GESI qurilishiga sarmoya yotqizmaydi. Chunki bu masala O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida jiddiy munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda, dedi rossiyalik tahlilchi Rajab Safarov. Ayni paytda Shvetsariyadagi xalqaro aloqalar va xavfsizlik tadqiqot markazi tahlilchisi Aleksandr Vilner O'zbekiston-Eron o'rtasidagi hamkorlik aloqalari g'arb davlatlari nigohidan chetda qolmasligini aytdi.
So its relationship with Iran is very complex. It's probably limited to certain sectors.
O'zbekistonning Eron bilan munosabatlari juda murakkab. O'zaro hamkorlik ma'lum sohalardagina xolos. Men ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik Vashington va g'arbdagi boshqa poytaxtlarda diqqat bilan kuzatib boriladi deb o'ylayman, deydi g'arblik tahlilchi. Shuni eslatish joizki, savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Eron hukumatlararo komissiyasining 9-chi yig'ilishi 2008 yilda Toshkentda bo'lib o'tgan. So'nggi yillarda O'zbekiston-Eron munosabatlari rivojlanib bormoqda. 2000 yildan beri ikki davlat o'rtasida 3 marta oliy darajali uchrashuv bo'lib o'tdi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekistonda eronlik sarmoyadorlar ishtirokida tuzilgan 117 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Eronning 29 ta shirkati O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochgan. 2009 yilning 9 oyi davomida O'zbekiston-Eron o'rtasida savdo hajmi 376,5 million AQSh dollarini tashkil etgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi yuk vagonlari tranzitiga oid o'zaro janjal qisman hal bo'ldi. Tojikiston hukumati rasmiylari o'tgan hafta O'zbekiston hududidan o'tuvchi o'nlab yuk vagonlari bu mamlakat hududida hech bir asossiz ushlab turilgani va bundan Tojikiston millionlab somoniy zarar ko'rayotganidan tashvish bildirganida, 12 yanvar kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bu muammo qisman bo'lsa-da o'z yechimini topganini bayon qildi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi yuk vagonlari tranzitiga oid janjal qisman bo'lsa-da hal bo'lganini ma'lum qildi.
O'zbekiston nigohida yak qator vagonlari bor e'tilovat paxsh edi. Bu bo'yat deganki, masala az janibi O'zbekiston hali xudroq.
O'zbekistonga so'nggi murojaatimiz ortidan bu muammo bir qadar bo'lsa-da o'z yechimini topdi. Ayni kunlarda taxminan 68 ta yuk vagoni mamlakat ichkarisiga olib kirildi. O'ylaymizki, qolgan vagonlar ham qo'yib yuboriladi va O'zbekiston tomon bundan keyin bu masalada yaxshi qo'shnichilik prinsiplariga amal qiladi, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Tashqi ishlar vazirligi mas'ulining bildirishicha, 2009 yil noyabrdan buyon Tojikistonga tegishli yuklarning O'zbekiston tomonida qolib ketishi ortidan millionlab somoniy zarar ko'rilishi barobarida Sanktoda 2 GESI qurilishidagi ishlarning ortga surilishiga sabab bo'lgan. Rasmiyning aytishicha, O'zbekiston orqali Tojikistonga kelayotgan yuk vagonlarining katta qismi Eron shirkatlariga tegishli bo'lib, bu vagonlar asosan Sanktoda 2 GESI qurilishi uchun zarur sement hamda texnik uskunalar olib kelayotgandi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ham sim qoqdik. U tomondan telefon go'shagini ko'targan o'zbek diplomatlardan biri bu borada aniq bir ma'lumotga ega emasligini aytar ekan, yuk vagonlarining chegaralarda turib qolishi ikki davlat siyosiy munosabatlariga hech qanday aloqasi yo'q deb bilishini ta'kidladi. Tojikiston davlat bojxona qo'mitasining kontrabanda bo'lim mas'ul xodimlaridan biri yuk vagonlarining u qaysi davlatga tegishli bo'lmasin, boshqa davlatda ushlab qolinishida o'sha yuk egalarining o'zi aybdor deb bilishini aytadi. Ko'p hollarda tijoratchilar nakladnoyda bir mahsulotni ko'rsatsa, aslida vagonga boshqa narsani yuklashadi. Bu esa davlatlar orasidagi yuk tranzitiga doir hamkorlik shartnomasi talablarini qo'pol ravishda buzishdir. Ko'pincha yuk qabul qilib oluvchi davlat masalani to'la o'rganmay turib, vagonlar tutib turilgan mamlakatni yomon otliqqa chiqarishga shoshiladi, deydi bojxona rasmiyisi biz bilan o'zaro suhbat chog'ida. Ammo Tojikiston siyosatchilar uyushmasi raisi Abdug'ani Mamadazin fikricha, sement yuklangan vagonlar tranzitiga xalaqit berayotgan O'zbekistonning yagona maqsadi Tojikistondagi gidroinshootlar qurilishiga to'sqinlik qilishdir.
Inam albatta hammasi davom rab turadiki, albatta O'zbekiston oxirin vaqtda foda kartoski moba, ya'ni istiqlolati energetikaga testar ne yo battar rasim.
O'zbekiston Tojikistonning energetika mustaqilligini qo'lga kiritishni umuman istamaydi. Xususan so'nggi vaqtlarda Rog'ongesi qurilishdan tashvishga tushgan rasmiy Toshkent turli yo'llar bilan Tojikistonning qo'lini kalta qilishga harakat qilmoqda, deydi Mamad Azimov. Tahlilchi o'tgan haftada O'zbekiston Tojikiston uchun berilajak tabiiy gaz oqimini 30% qisqartirgani buning yaqqol isboti ekanini aytadi. Eslatib o'tamiz, 7 yanvar kuni Tojik Transgaz shirkati o'z Transgaz gaz hajmini 30% qisqartirgani va buning natijasida mamlakatda yirik sanoat korxonalari faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgani haqida xabar tarqatgan edi. So'ngroq Rog'ongesi qurilishi uchun sement yetkazib berayotgan Tojik sement korxonasi ham gaz taqchilligi ortidan o'z faoliyatini vaqtinchalik to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Biroq Tojik Transgaz shirkat rasmiysi Shavkat Shoyimov O'zbekiston tomonidan tabiiy gaz hajmining qisqartirilishida hech qanday siyosiy motiv yo'qligini, bu yerda gap faqat moliyaviy muammoda ekanini ta'kidlagandi. Rasmiyning qayd etishicha, Tojikiston O'zbekistonga gaz pulini oldindan to'lay olmagan, pirovardida gaz hajmi 30% qisqartirilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz xalqaro voqealar bilan davom etadi. Richter bo'yicha 7 balni tashkil qilgan seshanba kungi zilzila oqibatida 100 ziyod fuqaroning nobud bo'lgani va 100 minglab fuqaroning tan jarohati olgani taxmin qilinmoqda. Bu xabar Haitida ro'y bergan kuchli zilzilaga oiddir. Haitida seshanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari hozir bartaraf etilmoqda. Avaz Alif lavhasi.
Haitida seshanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7 balni tashkil qilgan va oqibatda 1000 yaqin bino, jumladan poytaxt Port-au-Prince'da prezident saroyi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlikni saqlash kuchlari missiyasi boshqarorgohiga jiddiy shikast yetkazilgan. Aytilishicha, mamlakat prezidenti zilziladan omon qolgan. 100 ziyod fuqaroning nobud bo'lgani va yana shunchasining vayronalar ostida qolgani taxmin qilinmoqda. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga ko'ra, taxminan 3 millionga yaqin fuqaro zilziladan jabr ko'rgan bo'lishi mumkin. Hozirda Xalqaro Qizil Xoch va boshqa tashkilotlar seshanba kungi zilziladan ko'rilgan zarar ko'lamini aniqlashga urinayotganliklarini ma'lum qildilar. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti matbuot vakili so'zlariga ko'ra, yer silkinishi oqibatida 1.2 million kishi yashaydigan Port-au-Prince shahridagi binolarga jiddiy shikast yetkazilgan. Ayni paytda AQSh, Fransiya, Kanada, Lotin Amerikasidagi bir qator mamlakatlar va ko'mak tashkilotlari zilziladan jabr ko'rgan Haiti aholisiga insonparvarlik yordami ko'rsatishlarini ma'lum qildilar.
The United States is offering our full assistance to Haiti and to others in the region.
Amerika Qo'shma Shtatlari Haiti va shu mintaqadagi boshqa davlatlarga har taraflama yordam ko'rsatishga tayyor. Biz texnik va gumanitar yordam berish bilan bir qatorda ushbu zilzila qurbonlari, ular oila a'zolari va yaqinlari haqlariga duo qilamiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. 12 yanvar kungi zilzila ro'y bergan mahal poytaxt Port-au-Prince aeroportida bo'lgan voqea guvohlaridan biri boshidan kechirganlarini Reuters muxbiriga gapirib berdi.
I was waiting there at the gate. About to be boarding on the plane.
Men bino ichkarisida edim va samolyotga chiqishga taraddud ko'rayotgan mahal zilzila ro'y berdi. Aeroport binosi qulay boshladi. Yer silkinishidan bino qimirlay boshladi va ichkaridagi odamlar, ular hujjatlari, poyafzallar, yuklar, xullas barcha narsa har tarafga sochilib ketdi, dedi zilzila guvohlaridan biri. Boshqa bir guvoh esa odamlarning o'zi kabi sarosimaga tushganini aytadi.
When it took place, like, you know, everybody was just doing their normal thing.
Hamma o'z ishi bilan mashg'ul edi va birdaniga shovqin boshlanib ketdi. Men dastavval samolyot qo'nmoqda deb o'yladim. Birdaniga bino va ichkarida bo'lgan narsalar qulay boshladi. Devor va shift qulay boshlangandan so'ng odamlar qichqira boshladi va jon saqlashga joy ham qolmadi, dedi ikkinchi guvoh. Aholisi 9 million kishini tashkil qiluvchi Haiti dunyodagi eng kambag'al davlatlardan biri hisoblanadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu ozodlik radiosi Afg'onistonga oid xabar. Afg'oniston hukumati toliblar bilan yarashish masalasini Londonda o'tadigan summit kunda tartibiga kiritish niyatini bildirdi. Rasmiy Kobul toliblar bilan muzokara o'tkazish uchun toliblar rahbarlarining nomlari BMT qaror ro'yxatidan olib tashlanishi lozimligini aytib kelayotgan edi. Toliblarning sobiq tashqi ishlar vaziri esa Rasmiy Kobul hanuzgacha toliblar bilan muzokara o'tkazish uchun yaxshi niyat ko'rsatmayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan olim ko'rgan.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Vahid Umar poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida toliblar davlat bilan muzokara o'tkazgan taqdirda ularning xavfsizligi ta'minlanishi mumkinligini qayd etdi. U toliblar rahbarlari nomlarini Birlashgan Millatlar Tashkilotining qora ro'yxatidan olib tashlanishi rasmiy Kobulning London xalqaro konferensiyasida dunyo jamoatchiligiga taqdim etadigan birinchi takliflaridan bo'lmasligini bildirdi. Unga ko'ra,